Yes. Jeg er presset op i en krog. Det skal jeg komme tilbage til lige om lidt. Vi har nu, ja, Bjarne har sagt, at her på næste søndag, så kommer Jørgen Hylgaard. Det er fuldstændig korrekt. Men om 14 dage, må det være, den 4. november, så får vi besøg fra Jerusalem. Og de har sendt os sådan nogle fine foldere her. De har gjort et enormt forarbejde. En dag så, mens jeg var i marken, så ringede min telefon. Hemmelig nummer, det er nogle gange, så gider jeg ikke tage den, og det er hemmelig nummer. Men så var det en dame fra Jerusalem, der sagde, at jeg glæder os helt vildt til at komme og besøge jer. Det var så, jeg tror, det er hendes mand og svigerfar, der kommer, eller sådan eller andet. Jeg ved ikke. Men I kan dele dem lidt rundt imellem jer. Og så, ja, holde lidt hus med dem, så når de nok ud til bagenden. Der er ret mange. Jeg har også flere heroppe. Ja. Ellers så har jeg jo ikke været her i... Jeg har ikke sidst søndag, og jeg har ikke prædiket i lang tid. Det har gået alt muligt galt. Eller galt. Der har været en barnevelsignelse. Jeg havde to børnebørn, der blev barnevelsignet samme søndag. Blev jeg nu nødt til at stille op til. Det gør jeg jo gerne. Så får I bare nogle flere børn. Jeg skal nok komme til de her barnevelsignelser. Og det ene med det andet, så jeg har faktisk ikke talt her i lang tid. Måske har jeg kun talt en gang siden sommerferien. Det er helt tosset. Men jeg vil gerne uden for, for det sige, jeg har haft de sidste par uger nogle fantastiske uger. Jeg kan ikke gå i detaljer, men jeg oplevede nogle ting, hvor at tænker, det har Gud en finger med i spillet i. Der kommer til at ske nogle ting her omkring, som... vi havde ikke fantasi til at forestille os det. Det bliver spændende. Så kan jeg ikke gå længere i det. Og jeg ved godt, jeg skulle jo slet ikke have smidt den ud. Det var bare ærgerligt. Men det bliver godt. Ja, øv. Det skulle jeg slet ikke have gjort. Nå. Og jeg siger, at jeg er en presset mand. Det er fordi, at da jeg forberedte mig til det her i dag, så gik det lidt op for mig. Der var nok i virkeligheden til tre prædikner. Og... jeg spurgte de her gutter her inden mødet, de spurgte, hvor lang tid må vi bruge, 10-15 minutter. Det gjorde de også. Godt og vel, tror jeg. Jeg tog ikke tid på det, men yes, så jeg er virkelig presset. Nu har Bjarne været inde på det. Vi har fået sådan et banner op at hænge, der har været langt undervejs. Det var en fantastisk proces for os, der har arbejdet med det. Og vi tror, at vi er kommet i mål med det, som skal være vores motto, det, som skal være kendt, som vi skal være kendte for. Jeg bad for en kvinde sidste søndag, hun sagde med det samme, hey, jeg mærker helt vildt Guds kraft, når du lægger hænder på mig. Ja, selvfølgelig. Det er det, der er vores vision. Hvad havde du regnet med? Du var helt forbavset. Det er jo sådan, det skal være. Så jeg tænker at kalde min prædiken i dag, som så er tredje prædiken, er kogt ned til en, helt tosse. Baseret på en demonstration af Guds kraft med under overskriften ressourcer og økonomi. En gang så bliver jeg beskyldt for at tale for meget om penge. Der sker det, når man bliver beskyldt for noget, som man synes måske ikke engang er helt rigtigt. Så synes man, at man har brændt fingrene lidt. Så trækker man sig tilbage derfra, og så ryger man ligesom over i en anden vejgrøft. Så der kommer sådan en slags modreaktion, ikke? Så det her, jeg kommer til at tale om i dag, det har jeg ikke talt om i lang, lang tid. Og jeg kommer nok heller ikke til at gøre det i lang, lang tid. Men nu tager vi den i dag, og så må vi se, om jeg overhovedet når til enden af det her. Men jeg tænkte jo i lang tid, det er bedst, jeg holder for mig selv, hvad jeg ved om de her emner. Og så selv nyder godt af den velsignelse, der er i det her. Det taler ikke kun om penge, jeg taler om ressourcer, jeg taler om rigtig. Det er meget bredere end kun penge, men det handler også om økonomi. Så jeg har ikke delt sådan med andre, hvad jeg ved om de her ting, når det nu falder nogen lidt for brystet. Og så må du undskylde mig, hvis det er nogle af de ting, jeg kommer til at sige i dag, det falder dig for brystet. Så må du se at komme over det på en eller anden måde. Så må du ryge over i den forkerte grøft i lang tid og slæve dig afsted derover, og så på et eller andet tidspunkt komme tilbage på vejen. Ja, nu har jeg været der i lang tid, så må det være jeres tur, ikke også? Så det jeg taler om i dag, det taler jeg nok ikke om i ret lang tid. Og jeg taler ikke kun om penge. Men jeg taler faktisk om at leve et liv, hvor vi har overskud. Det er helt vildt moderne at være stresset og være udbrændt og alle sådan ting. Ved du, hvorfor man bliver udbrændt? Det er, når der kommer mere ud af dig, end der går ind i dig. Du sørger for at putte dig ind. Det er enormt vigtigt. Det har jeg fattet for længe siden. Vi skal putte en masse ind. Min kone, hun er stresset over mig. Siger nogle gange, bliver du aldrig træt? Jo, det ser du sådan cirka hver aften. På sofaen, ikke? At på et eller andet tidspunkt, så overmander søvnen også mig. Ja, men det er jo ikke sådan, hun tænker. Du bliver ved med at få nye idéer. Du bliver ved med at have energi til at komme videre, selvom du nogle gange bliver slået ret så meget. Ja, men det handler om. Vi skal starte, I har selvfølgelig alle sammen jeres bibler med, ikke? Så vi skal starte i Lukas kapitel 6, vers 38. Kendt vers. Giv, så skal det gives jer. Den målestok, I anvender over for andre, vil blive anvendt over for jer. Er I gavmilde, vil I modtage et godt rystet, presset mål med top på. Jesus, han taler ikke her om penge. Læg mærke til, han taler om at give. Han taler om at give ud. Han taler ikke bare om penge. Og vi har alle sammen meget, vi kan give ud af. Vi kan dele med andre. Tid, erfaringer, visdom, hjælp, talenter, evner, opmundringer. Vi har alle sammen noget, vi kan give til andre. Vi kan dele til andre. Man kan jo sige, at penge er måske en eller anden måde. Den nemme måde, ikke? Når du kan lige få nogle penge, så er du nok glad, og så er min samvittighed lettet. De andre ting, vi kan give ud, de involverer os et eller andet sted meget mere. Men når det handler om at give, så må vi forstå, at vi får ikke lov at beholde, hvad vi har, hvis vi ikke giver det væk. Og det gælder både penge, det gælder evner, det gælder alt muligt andet. Hvis vi holder krampagtigt fast i det, vi nu engang har og har fået, så vil det smuldre for os, så vil det bare rende ud imellem fingrene på os som sand ved stranden. Det vil forsvinde for os. Men hvis vi giver ud, så er Gud ham, der velsigner med mere, så er det ham, der fylder på igen. Han har lige sagt her, Lukas, hvordan, altså, hvis du måler rigeligt til andre, så kommer det også tilbage igen. Så måske er det der lidt er galt med kirken i Danmark, som er sådan lidt udbrændt og kører lidt på pumperne, at vi har været rigtig dårlige til at give ud. Hvem ved? Jeg har ikke svarene på alt. Jeg kommer bare til at kaste en masse ud i dag, og så må I samle op på det, som du kan. Men hvis du har et tankesæt, at der gør, at du holder alt, hvad du har for dig selv, så mister du det bare over tid. End of story, den er ikke længere. Men hvis du handler ud fra et tankemønster om, at du deler generøst med andre, hvad du har af tid, energi og penge osv., så vil du ende med at stå i en situation, hvor du har overskud på livskontoen, hvis vi kan kalde det sådan, hvor du kommer til at leve et liv i fremgang. Du kommer til at udvikle dine evner, dine talenter, dine åbenbaringer, alt muligt ting vil vokse for dig. Hvis du får gjort det som et tankemønster, du lever i og holder op foran dig og alle sådan nogle ting. Hvornår skal vi så give, kunne vi stille spørgsmålet. Salme 126. vers 5 og 6. Det er sådan nogle kendte vers, som vi alle sammen kender. Der står sådan her. De, der såede med gråd, skal høste med glæde. Grædende spredte de sæden ud, syngende bringer de huset, høsten i hus. Hvornår skal vi give? Salmisten her, han taler ind i en landbrugssammenhæng. Han taler ind i sådan et landbrugssamfund, hvor alle ved noget om, hvad det handler om. Men jeg kan ikke se, hvorfor at det ikke også gælder ind i alle andre sammenhænge. Det her. Vi kan vel hurtigt blive enige om, at når vi har overskud, så er det en rigtig god idé at dele ud af det, man har. Dele det med andre. Det kan vel hurtigt blive enige om. Er det ikke sådan der? Når vi har rigeligt, så skal vi dele. Men hvad er det, som salmisten han siger her i forhold til at give? Jeg tænker på den her landmand, som han refererer til. Han har en eller anden form for underskud. Han har brug for det der korn. Han er nødt til at gå ud og så for at få en høst. Men måske har han en familie derhjemme, som sulter og rent faktisk godt kunne bruge det her korn for at få noget at spise. Men landmanden ved, at hvis ikke jeg sår, så bliver der ingen høst. Så er det sådan, at han må betale en pris. Han må ofre noget for at få noget igen. Og når han tænker på sin sultne familie derhjemme og sådan nogle ting, så er det selvfølgelig med gråd, at han går ud og sår. Det er med smerte. Det er ikke noget, han har lyst til. Det er ikke noget, han synes. Det er bare fedt at tage. Det er jo mad, han smider ud på jorden. Kan I følge mig? Hvordan han har det, når han går der ud over marken. Mad, som der var brug for hjemme i hans hus. Så det er den måde, salmisten siger, hey, hvis du er i den her situation, og du sår ud sådan her, så kan det godt være, at du sår med gråd, men i og med, at du er villig til at så, i og med, at du er villig til at bringe offret, så får du lov at få en høst, som Gud velsigner. Okay, hvad kan vi ellers lære af landbruget i den her historie? Anden Korinther 9, vers 6. Jeg er lige forsvundet her. 2. Korinther 9, vers 6. Jeg tror lige, at vers 5 også forstår ikke, hvornår det skiller mellem vers 5 og 6 her. Derfor mente jeg, det var bedst, hvis mine medarbejdere rejste i forvejen, så de kan hjælpe jer med at få færdiggjort indsamlingen af den gave, som I har lovet. Lad det være en rigelig gave, så den bliver et udtryk for Guds velsignelse, ikke for nogens smålighed. Rigeligt. Og husk på, at de, der sår sparsomt, skal høste sparsomt, men de, der sår rigeligt, skal høste rigeligt. Okay, den, der sår sparsomt, han kommer også til at høste sparsomt, og den, der sår rigeligt, selvom det er med smerte, vil også få en rigelig høst. Det er Guds ord til os, det er Bibelens ord. Det er sådan, det er. Der er et skriftsted, som det slår vi ikke op. Der er et skriftsted, som virkelig de sidste mange måneder har talt til mig, når jeg har haft nogle menneskers situation tæt ind på mig. Det står i Galaterbrevet kapitel 6 og vers 7. Et menneske høster, hvad det har sået. Vi høster, hvad vi selv sår. Det er en helt vildt dyb sandhed om rigtig mange ting i livet. At i mange af de her situationer, som vi bringer os i, så har vi selv bragt os i en situation, hvor vi høster en god høst, eller vi høster noget værre møg. Vi har selv sået, hvad vi høster. Der er en anden ting, vi kan lære af det her med landbruget. Og det skal man jo være lidt landmand for at forstå det her. Men det man gør, når man lever i en landbrugskultur, så er det faktisk, at det du spiser, efter du har sået, eller det du spiser fra høst og til næste års høst, det er sidste års høst. Det er altså ikke en eller anden fra hånden og i munden livsstil, det er noget langsigtet. Så hvis man hvis man beslutter, jeg vil lave om på mit liv, jeg vil prøve at få det her ind under huden, og man så har levet, kan man sige, et selvisk liv i lang tid, og så pludselig beslutter, nu vil jeg høre efter, hvad andre siger, nu vil jeg begynde at være generøs, ja, det kunne da være dejligt, hvis I ville det, så vil man allerede efter en måned være skuffet, der er jo ikke sket noget. Der skete jo ikke en pind. Det passer jo ikke, hvad du sagde, Anders. Du fyldte os med historier fra de varme lande. Det her, det er noget, der tager tid. Det tager, jeg ved ikke, om det tager et år, men det er bare sådan i landbruget. Det, du spiser, det var sidste års høst. Det er det, du lever af. Du kan ikke tage forskud på den nye høst, før kornet er modent overhovedet. Du har det umuligt. Der er en grænse, der er en barriere der, hvor det kan bare ikke lade sig gøre. Så det her med at ændre sin levemåde, det kræver tålmodighed, det kræver udholdenhed. Og det er kun, hvis vi fortsætter, at vi vil opleve Guds velsignelse og fremgang i det. Hvis vi fortsætter i lang tid, og det er uanset, hvilket område i vores liv, vi vælger at så ind i. Vi vælger at investere ind i. Det tager bare tid. Kræver stor tålmodighed. Men min mor, hun har altid sagt sådan, når vi var umulige som unge og ikke kunne vente længere. Og sådan noget, jamen, tålmodighed, det får man, mens man venter. Og den gælder også her. Og tålmodighed er en god egenskab at have. Så er der noget andet her. Gud, han driller. Han driller os ikke ud i det her. Hvad vi sår, det høster vi også, men vi sår, det velsigner han os. Okay? Så vi sår ikke i øst her, og høster et eller andet i vest. Gud, han velsigner det, vi sår. Så bestemmer vi selv, hvad det er, vi gider at så. Vi bestemmer helt selv. Men vi sår ikke byg herover og høster ro herover. Vi sår ikke en eller anden form for velgørenhed eller et eller andet, og så høster noget andet herover. Det er ikke sådan, det er. Det her, vi sår, det er velsignet Gud, og derfor får vi vækst og fremgang. Så må vi så nogle flere marker, hvis vi synes, vi vil have det hele, eller vil vi have noget mere. Vi har noget i landbrug, vi kalder sædskifte. Så kører vi rundt med tingene. Hey? Det var en revolution, da man fandt ud af det for flere hundrede år siden, at man kunne lave sædskifte. Det var helt vildt godt. Det må lære os at forstå, at hvis der er områder i vores liv, hvor vi føler en eller anden form for underskud, så er det netop her, at vi skal investere ind i. Så lige netop de områder, vi skal investere ind i, for at få høst på det her område. Tingene kommer bare ikke af sig selv. Og nu vil jeg helst ikke have, at vi ender i en eller anden grøft, hvor I tænker, nu snakker han sådan om positiv tænkning og sådan nogle ting. Nej, det gør jeg ikke. Jeg taler om, at vi åndeligt eller materielt i Guds navn sår ind i nogle ting og høster Guds velsignelse i det her, de her ting. Vi må give, fordi det er jo det der er. Hvis du har et område i dit liv, hvor du føler et vist underskud, så bliver du nødt til at så ind og give ud fra det her område, selvom du føler et underskud, for at få vækst og fremgang. Det er den fuldstændig omvendte verden af det, vi lever i, men sådan er Bibelen, sådan er skriften også. At den vender gerne tingene anderledes, den vender gerne tingene på hovedet for os. Og det kan være svært at forstå, det kan være svært at komme ind i. Men det er sådan, det er. Og nu til, kan man sige, økonomidelen af det her, fordi den vil jeg jo ikke snyde jer for. Ja, I har jo siddet og ventet på den lige siden vi startede, ikke? Fedt nok. Siden de allerførste mennesker på jorden, så har der været et behov for mennesker at vise en eller anden form for taknemmelighed til Gud, for at man har fået livet for alle mulige ting. Der har været en lyst til at betale et eller andet tilbage til Gud. Det har været helt fra starten af. Men jeg skal lige først sige her, og den er helt vildt vigtig. Vi giver ikke penge med den bagtanke, at vi vil være rige. Den grøft, den skal vi ikke hoppe i. Okay, vi giver ikke penge, fordi vi synes, nu vil jeg godt nok være rig. Nej. Men på den anden side, der er heller ingen, der er blevet fattigere af at give. Den er også lige så vigtig at få fat i. Når vi kæmper med det her, så har jeg aldrig hørt nogen, der står op og vidner, at jeg gav det her offer, og jeg blev bare fattigere af det. Ej, det har vi aldrig hørt, vel? Men alligevel så har vi svært ved at helt få konceptet ind under huden. Vi vil have en balance i det her. Det er virkelig et ønske, at vi vil have balance i det her. Vi vil give både med tro og med sund fornuft. Okay? Ikke kun sund fornuft, ikke kun tro. Måske ja, måske kun med tro, det ved jeg ikke. Men vi hørte faktisk i den her film, vi så lørdag aften, at fra lidt længere ude end tro, der lurer vanvittigt, så vi skal have en balance i de her ting. Og jeg vil rigtig meget gerne have, at vi holder balance. Mennesket har altid givet tilbage til Gud. Kain og Abel er første eksempel, sådan skrevet i Bibelen, hvor vi hører om, at der bliver offret til Gud. Det synes jeg, vi skal tage og læse. 1. Mosebog, kapitel 4, vers 1-7. Første Mosebog 4, 1-7. Der står sådan her. Adam lå hos sin kone Eva, og hun blev gravid og fødte en søn, som fik navnet Kain, for hun sagde, med Guds hjælp har jeg fået en søn. Hendes næste søn fik navnet Abel. Abel vogtede får, og Kain dyrkede jorden. En gang bragte Kain en offergave til Gud af sin høst. Abel bragte også en offergave, det bedste kød fra sine førstefødte lam. Gud accepterede Abels offergave, men ikke Kains. Det blev Kain meget vred og bitter over. Jeg ved ikke, om vi nogensinde har spekuleret på den her historie. Det er en underlig historie. Hvorfor i alverden accepterer Gud det ene offer og ikke det andet offer? Hvad er nøglen? Hvad er det, der sker i den her historie? Er det sådan, at dem, der arbejder med dyr, når vi snakker i landbrug, de er mere værd end dem, der arbejder med jord? Det er nok ikke der, den er. Abel bragte Gud et offer. Det bedste kød fra sine førstefødte i hans flok. Han var forhyrde, så det var må være for. Ikke? Det kan jo ikke være anderledes. Og lige nøjagtigt, hvad han gjorde her, det er en nøgle til at forstå hemmeligheden med dette her, med at give. Fordi det her, han gør, det trækker trådet helt op til dig og mig til det, vi står i. At vi forstår, hvad det var for et offer, som Abel han bragte. Det bedste kød fra sine førstefødte. Okay, det er faktisk lidt i sammenhæng med historien om, at ham her, der sår med gråd. Fordi når han vælger at tage det bedste kød fra sine førstefødte, så betyder det jo, at han tager noget til side og offrer til Gud, inden han selv rører ved det overhovedet. Det er forskellen. Nej, det vil sige, at Abel ikke tillod sig at nyde en rigtig god lammekølle overhovedet, før han havde offret noget af det allerbedste til Gud. Det er historien. Det er sådan, det er. Kain, han bragte også Gud et offer. En offergave af sin høst. Og der er sådan en lille smule usikkerhed om, hvad det er, som Kain, han offrer. Det kan være lige meget, hvad han dyrker, men han dyrker et eller andet på jorden, på marken. Men enten så tager han noget af det, som han har høstet, men ikke det første, ikke det bedste. Det er sådan den ene tolkning af det, eller også så samler han bare nogle nedfaldende frugter op fra jorden og offrer dem. Der er de to tolkninger af historien. Og jeg ved ikke, hvad for en der passer. Men i hvert fald så havde det ikke Guds velbehag. Gud taler faktisk til ham her senere. Hvorfor går du med nedbøjet hoved? Hvorfor er du sur? Hvorfor er du vred? Når mennesker gør det gode, når de ikke lever i synd, så er der ikke noget at være ked af. Han siger faktisk her, hvis I læser lidt videre, at mennesket var bestemt til at være herre over synden. Synden var allerede på vej ind i verden, der den var allerede i verden. Ikke? Så det er de her to ofre, det er modellen, kan man sige, for ofring. Hvad Abel han gjorde, og modellen for, hvordan vi ikke skal gøre det, hvad Kain han gjorde. Ja. Abraham var den første, der ligesom satte, kan man sige, en slags beløb på de her ting. Abraham han valgte, og hvor han har det fra, det ved vi jo ikke, men han valgte at ofre 10%, det er derfor vi kalder det tiende, det her han offrer. Han offrer det til en fyr, der hedder Melkisedek. Melkisedek er en sjov en. Han er en mand uden begyndelse, en mand uden slutning. Han er, jeg ved ikke hvad han er for en, men han er en spøjs person, eller engel, eller hvad verden han er. Men han er manden uden begyndelse og uden slutning. Abraham, han bliver betegnet som troens far, og Gud velsignede ham på alle måder. Gud velsignede ham på alle måder, står der. Også økonomisk. Jeg tænker, at Abraham, han har fortalt gode historier ved lejebål om aftenen, fordi at den her praksis, den går igen til hans søn Isak, som også bringer ofre. Og videre til Jakob. Så det starter med en velsignet mand. En mand, som forstår det her med at bringe ofre, og han bliver velsignet. Til at det bliver en slægt, som kommer til at leve i velsignelse. Til at det bliver en nation, som kommer til at leve i velsignelse. Og det kulminerer med David og Salomo, som er så vanvittigt rige, at det får Bill Gates til at ligne nærmest en hjemløs. Altså, det er ikke løgn. Der står, at sølv var stavlet op i gaderne, det var uden værdi. Vi kan ikke tænke os de tanker. Og der er nogen, der har regnet på, hvor mange penge det var, at David efterlod sin søn Salomo til at bygge det nye tempel for. Det var milliarder gange milliarder. Det var så kæmpe summer, at Salomo aldrig i hele hans liv fik økonomiske problemer, hvis han bare var så nogenlunde fornuftig. Og hvordan er det i dag med de her jøder? Er det ikke bare sådan, at penge det klaber til dem? velsignelser, de går altså i arv. Gud han velsigner i tusind slægtled. Så selvom at der er nogen ind imellem, der er ulydig, kan man sige, og ikke helt forstår konceptet, så virker Guds velsignelse stadig. Det er en vanvittig tanke. Men der er intet folk i verden, der har en velstand som jøderne. Trods al den forfølgelse, de har været udsat for, så er det bare sådan, det er. Og det stammer tilbage til en Gud, der hed Abraham, som havde forstået noget. Så det gik fra mand til mand, eller fra en mand til en hel slægt, og det her var den her vanvittige kulmination. Helt ubegribelig rigdom. Og vi går jo rundt og synes, at vi er et rigt land og sådan noget. Ikke hvis vi måler op med David og Salomo. Så har vi brug for hjælp. Selv da jøderne forlod Egypten efter slavetilværelsen, så var det med alt det guld og sølv, de kunne slæbe. Det er også imod sund fornuft, imod logik, at det skulle gå sådan. Hvis du har en slave, du er træt af, så sparker du ham ud, og han får ingen betaling. Det ligger ikke i konceptet, at slaver skal have betaling. Men det fik de. Men hvad med os? Hvordan skal vi placere os i alt det her? Malakias 3:8-12. Malakias 3:8-12 står sådan her. Det er sidste bog i det Nye Testamente. Lige før at sidste bog i det Gamle Testamente, lige før at Matthæus han dukker op. Men jeg siger, synes I det er i orden, at mennesket bedrager Gud? For det er præcis, hvad I har gjort. Det her står i virkeligheden nok bedre i den autoriserede, men lad det nu ligge. Nu er det den her, vi har. Hvordan har vi bedraget dig? Der står faktisk nok røvet eller bestjålet eller sådan et eller andet. Hvordan har vi bedraget dig, siger I? Ved at fratage mig den tiende og de ofre, som tilkommer mig. I har alle bedraget mig, og derfor rammer dommen hele folket. Bring hele tienden til forrådskammeret, så der bliver rigeligt med mad i mit hus. Sæt mig på prøve, så skal I se, at jeg åbner himlens sluser og overøser jer med velsignelser. Det her skriftet, det er også talt ind i en landbrugssammenhæng, men jeg kan ikke se, at det ikke virker ind i alle andre økonomiske sammenhæng, og det virker helt sikkert også i et sådan slags lønmodtagersamfund, som det danske samfund er. Jeg kan ikke se, der er nogen undskyldning her. Der er ikke nogen smutvej, der er ikke nogen døre, vi kan lukke og sige, om det vedkommer ikke også og sådan nogle ting. Det gør det. Jeg forstår, at Gud ønsker at velsigne os. Vi siger, at Gud er god, og sådan nogle ting, der er endda en, der skrev en bog. Gud er god, han er bedre, end du tror. Og sådan nogle ting der. Og vi forstår, at Gud, Gud glæder sig over, når vi ofrer til ham. Det tror jeg, vi godt kan forstå, at der er formentlig en eller anden hemmelighed der. Men hvordan opstår problemet med, at folket har bedraget Gud? Eller hvordan opstår problemet med, at folket har stjålet fra ham, som andre oversættelser siger, hvordan har vi stjålet fra Gud? Ja, det er ikke rart at blive bestjålet. For nogle år siden, en tidlig morgen, gik på min gård, så tænkte jeg, sig mig lige en gang, gik der en eller anden der, det var sådan meget tidlig om morgenen, og tusmørke og sådan nogle ting. Så tænkte jeg, at jeg måtte lige liste efter og se, hvad der sker. Så opdagede jeg en, der var ved at stjæle diesel fra en af mine traktorer. Og ved I hvad? Så kommer det værst op i en ret hurtigt. Det er simpelthen ikke ret rart at blive bestjålet. Det gider man ikke, vel? Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg gider da ikke. Sådan en bavian. Det var en af mine tidligere medarbejdere, han havde fået løn og alt muligt. Jeg skyldte ham ingenting. Så det var ikke sådan en slags, at han havde ret til det. Hvordan opstår det her med, at Gud siger, I har bedraget mig. I har stjålet fra mig. For at forstå det, så skal vi måske bruge et billede, som vi kender. Der findes en en forretningsmodel, som vi kalder franchise. Bedst kendt, så er det måske McDonald's. Jeg var faktisk ude, der kørte i svaret, så på et tidspunkt så spiste vi på McDonald's, og så siger han, en af mine børn arbejder på McDonald's, og så siger han, hvorfor i verden var det ikke dig og mig, der fik den her idé med det der McDonald's? Ja, det er en ret god idé, der er i hvert fald mange penge i det. Og det er sådan, at hvis du gerne vil, hvis man har et godt koncept, så kan man, og man kan jo ikke selv være alle steder på en gang, så kan man udvide det ved at lave en slags franchise, eller lave franchise, som McDonald's er et godt eksempel på. Vi har, hvis du gerne vil være en del af den her familie, McDonald's-familien, så har vi det her koncept. Vi har nogle uniformer, det sagde Curtis far, det er fuldstændig den samme uniform, pigen deroppe i Tisted havde på, som min søn, eller min datter var det, kommer hjem i. Jeg kan se, den er totalt ens. Der er ikke noget, bare fordi det er i Danmark, så er det fuldstændig samme uniform, som de bruger i Canada. Så du går ind i det her koncept. Vi fortæller, hvordan bygningen skal se ud. Vi fortæller, hvordan burgerne skal se ud. Hvordan de skal smage. Det er jo det, der er med McDonald's. Vi ved, at det smager lige dårligt alle vejen. De har styr på processerne, ikke? Ja, eller godt. Hvem man er. Børn elsker det, når man lige bliver lidt ældre. Ja, så. Ja. Men hvis du skal være sådan en franchise-tager, så skal du betale en form for afgift ind i konceptet. Ham der har ideen, han vælger at dele sin gode idé med dig, mod at du betaler lidt tilbage til ham. Han har udviklet konceptet, han har brugt søvnløse nætter på det, og alle mulige ting der. Han siger, men det kører godt det her, men jeg vil gerne dele med dig, så du kan blive en franchise-tager ind i det her koncept. Og det er faktisk det, Gud han har gjort. Han har etableret en form for franchise med dig og mig. Han skabte den her jord. Han skabte nogle muligheder, alle mulige ting. Han satte mennesket på jorden og sagde, vi har en aftale. I får stille alt det her til rådighed. I får lov at bruge det lige så tosset, som I vil. Nej, ikke helt. Men der er lige det lille men. I bliver nødt til at betale lidt tilbage til mig. I bliver nødt til at betale en slags leje. Så det billede, vi starter ud i, hvis vi skal prøve at forstå det her. Og det, der var galt her i Malakias, det var, at de var holdt op med at betale lejen. Så siger Gud, hey, nu stjæler I jo fra mig. Nu tager I noget, som ikke er jeres overhovedet. Derfor stjæler de. Det er en grim beskyldning. Hvis vi giver 10% af det bedste af sidste års høst til Gud, så siger og giver det til mig, siger Gud. Det der konceptet er, at vi giver 10%. Jeg har ramt lidt vildt i mine notater her. Konceptet er, at vi giver 10% af det første og det bedste af ny høst. Ligesom ham fyren med forne, det var det første fødte og det bedste, han gav til Gud. Det er den måde, vi offrer på. Det er den måde, at vi betaler vores franchise-afgift på til Gud. Gud, han ønsker... Gud ønsker så i det gamle testamente, og på en eller anden måde også i det nye testamente, hans andel, Guds andel, givet videre til præsterne, som havde det åndelige ansvar for folket. Der var de her levi-stamme, som ingen jord havde. Det var deres måde at leve på, det var, at folket bragte tiende til dem, og det var det, de levede af. Når det sker, så siger Gud, så vil jeg til gengæld få jeres marker til at producere ekstraordinær stor høst i den næste sæson. Altså når I har taget noget fra af den her nye høst. Men det er jo en, der ligger jo en risiko i det her. Det trygge, det var jo menneskeligt set at køre hele høsten i hus og have den der, og så se, om der blev noget tilbage til sidst, og så give det til Gud. Men det er ikke sådan, vi leger med Gud. Det er ikke sådan, vi det her franchise-koncept, det kører. Nej, vi tager noget af det bedste fra af det første af ny høst, og det er det, vi offrer til Gud. Vi løber altså en risiko her. Der er risikoen for, at der så ikke er nok tilbage i laden. Okay? Så det her, det er ikke for dem af os, som virkelig er kontrolfreaks, som vil have styr på tingene. Nej, Gud, jamen, jeg gemmer det lige her, og så skal jeg nok passe på det, og alle sådan nogle ting. Jeg skal nok være god ved det, og alle sådan nogle ting. Og det, der så bliver tilbage, når du har velsignet mig hele året, det får du så. Det er ikke sådan, konceptet virker. Det er ikke sådan, at det er. Men Gud, han vil til gengæld få jeres marker til at producere ekstraordinær høst i næste sæson, hvis vi går ind i det her koncept. Og oven i det, så vil jeg beskytte jeres afgrøder mod elementerne, der er nævnt alle mulige ting her videre, ikke også, som kan ødelægge høsten, tørke, skadedyr, alle mulige ting. Okay, er I med? Eller I faldt fra? Godt. Det her med at give tiende, det afføder jo ofte en masse spørgsmål. Og i hvert fald, hvis den verdslige presse ser ind på en kirke som vores, så vil de altid fokusere på, hvor kommer pengene fra? Okay, når I giver tiende. Mærkeligt. Ikke? Ja, det forstår det slet ikke. Men det afføder en masse spørgsmål. Men hvis du sidder med en masse spørgsmål om det her med at give tiende, så må vi lige spørge os selv først. Stiller vi de her spørgsmål, fordi jeg gerne vil, i virkeligheden gerne vil slippe med mindre end 10%? Er det derfor, vi begynder at stille spørgsmål? Eller spørger vi, fordi vi gerne vil se på muligheden for at give mere? Det ved jeg ikke. Jeg hørte bare en præst en gang, der sagde, jeg har kun én gang oplevet, da der var en, der spurgte til muligheden for at give mere. Alle de andre var i den anden kasse. Der er vi nok alle sammen. Lad mig stille dig 4 spørgsmål i det her. Stoler du på, at Gud har omsorg for dig? Eller hvad? Ordsprogene 3, 5-6. Der står sådan her: stol på Herren af hele dit hjerte. Følg ikke kun dine egne tanker. Søg Guds vilje i alt, hvad du gør. Så vil han lade livet lykkes for dig. Stoler du på, at Gud har omsorg for dig? Tror du på, at Gud han har styr på konceptet? Hva? Har han sat os over for en umulig opgave? Nej, vel har han ej. Det var det første spørgsmål. Det andet spørgsmål, det er: er du præster og leder? Og det ved jeg godt, nu bliver det lille smule udansk, for det hader vi sådan noget her. Er du præster og leder, som er sat til at hjælpe dig ved at betro dem noget af din økonomi? I det gamle testamente, og heller ikke i det nye testamente, der er sådan set lagt beslag på de første 10% af vores indkomst. De skal gå til levitterne. Der er ikke andre steder. Du har ingen råderet. Vi har ingen råderet over de første 10%. Det er først derefter, Vi selv kan bestemme, hvor vi vil kanalisere vores økonomi hen. Det er Guds ordning. Jeg kan ikke gøre ved det. Det er sådan, det er. Så kan vi lave alle mulige teorier, alle mulige ønsketænkninger. Men det holder bare ikke i forhold til skriften. Når vi strider lidt imod det her koncept, så kunne vi også stille spørgsmålet. Tjener du i virkeligheden mammon i stedet for Gud? Jeg ved godt, at nu sætter jeg pres på, Karsten, han griner, ikke? Men Jesus han siger i Matthæus 6:24, ingen kan tjene to herrer. Der er ikke den mulighed, er der ikke. Tjener du i virkeligheden mammon i stedet for Gud? Det er et voldsomt spørgsmål. Og vi vil jo alle sammen sige Gud. Men hvis nu vi gik hjem og tænkte over det, hvorfor er det, vi strider imod det her koncept, den her ordning? Hvorfor synes vi, det er noget snot? Er du bange for, som det sidste spørgsmål, er du bange for ikke at have nok? Er du bange for, at det, du har tilbage, det ikke rækker? Er det måske derfor, at vi ikke synes om konceptet? Matthæus 6, 31-32. Lad derfor være med at bekymre jer for, hvordan I skal få noget at spise og tøj på kroppen. Lad de gudløse om det. Det er jo det, de satte sig på. Jeres himmelske far ved godt, at I har brug for ting. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal I få alt det andet i tilgift. Er vi i virkeligheden bange for ikke at have nok? Vi blev jo enige om fra starten af, at der er ikke nogen, der er blevet fattigere af at give. Så vi er ude, hvor logikken ikke længere holder. Sådan troslogikken i hvert fald, hvis vi kan kalde det sådan. Ikke? Vi er lige blevet enige om noget andet. Og alligevel så går vi måske med en lille frygt i hjertet over. Måske er det ikke nok. Når det så er sagt, så det her med at give tiende, det er slet ikke nemt. Slet ikke i vores brandbeskattede land. Jeg har snakket med Gary om de her ting, og han sagde, jeg kan godt se, fordi han er jo vant til mennesker, han hører mennesker, der giver 20%, 30%, ja, men de betaler også kun 15% i skat, ikke? Så der er nogle andre muligheder. Så 10% i Danmark, det kræver tro. Det kræver rigtig, rigtig meget. Ved at beslutte at give tiende, så lægger vi også vores økonomi i hvert fald delvist i Guds hånd. Fordi vi faktisk tager 10% af det, vi havde til rådighed, og placerer, hvor Gud han gerne vil have det placeret, nemlig i den lokale kirke, i Guds hus, i forrådskammeret. Der er en connection, jeg har slet ikke tid til at rulle den ud i dag, men omkring det her med, at forrådskammeret er fyldt op, og den visdom, der tilflyder folk, det er en hel prædiken i det. Vi placerer en del af vores økonomi i Guds hånd. Den er ude af vores rækkevidde lige pludselig. Og det kan da godt være, at du så må så med gråd. Det kan så godt være, at der lige pludselig ikke er penge nok i en sæson, i en periode. Men den har vi jo, den situation har mennesker levet i før. Men der må man jo på en eller anden måde stole på Gud, at Gud vil give os visdom, indsigt og sin velsignelse til, at det nok skal gå alligevel. Der er jo ingen tvivl om, at den her bonde, vi startede med at læse om, som såede med gråd, han måtte spænde livremmen voldsomt ind for at få sin familie frelst igennem til høsten. For han gik jo og såede med familiens mad. Forårskammeret, som vi læser om i Malakias 3:10, det refererer til et forårskammer af visdom. Det var meningen, at hvad kan man sige, præsterne det er ment, at Guds visdom skal flyde igennem præsterne til folket. Der skulle flyde visdom, åndelig føde, åbenbaring og alle de her ting. Det var Guds plan, Guds ordning med, at forrådskammeret skal være fyldt op. Hvis præsterne de skulle bruge, det er der jo eksempler på i det gamle testamente, hvor de var gået hjem og begyndt at passe deres marker. Formentlig har de haft nogle mindre lodder, selvom de ikke decideret havde en avlod, for at skaffe sig, en eller anden form for økonomi. Der var en, der brugte det sådan her, en amerikaner, jeg hørte for lang tid siden, sagde, ja, hvor er præsterne henne? Hvorfor er de her ikke? Jamen, de arbejder alle sammen i Starbucks. Altså, det er sådan en kaffeshop, hvor det er nemt at få arbejde, ikke? Og det var det, der skete, da folket ikke bragt offrene. Okay, lad os trække det op til det nye testamente. Vi møder nogle farisæer i det nye testamente. Og de praktiserede at give tiende, men de gjorde det efter Kains metode. De bragte ikke af det første fødte, og sådan. De gav godt nok tiende af alt, men de gjorde det efter Kains metode. Og Jesus han siger om dem, de fulde af dårlige motiver. Okay? Så det er ikke vejen, vi skal følge. Vores tiende. Måske tør du ikke begynde at give tiende. Det kan jeg et eller andet sted godt forstå. Så begynd med noget mindre, og så lad det vokse derfra. Vores tiende, det skal ikke bare være 10%. Men det skal være Abel-metoden. Altså 10% er det første og det bedste. Så vi kan ikke putte hele høsten i hus og se, hvad der er tilbage, når året er gået, og så give det til Gud. Nej, vi må starte med at bringe det første og det bedste som et offer til Gud. Derefter lægge vores liv og vores hænder, vores familie og alting i Guds hænder. Og så få lov at se velsignelsen vokse derfra. Vores tiende er ikke en gave til Gud. Det må vi aldrig hoppe ind i. Vores tiende er en franchise-betaling til Gud, for at Gud vil partner med os i alle livets områder. Det er det, det er. Det er ikke bare en gave. Det er en franchise-betaling. For livets ophold, kan man sige. For at få Gud med på din side. På din families side. På din slægts side. Tiendet må betales til forrådskammeret. Det er først, når vi går ud over de 10%, at vi kalder det et offer og en gave, og derved ligesom selv kan bestemme, hvor vi kanaliserer det hen. Det er sådan skriften, den taler til os. Hvis vi ikke gør sådan, så er det Gud kalder det, at vi stjæler fra ham. Det er sådan, det er. Det er voldsomt hårde ord. Det harmonerer jo slet ikke med vores syn på Guds nåde og Guds kærlighed, og den rækker ud over alle grænser og sådan ting. Det gør den et eller andet sted også. Men vi snyder bare os selv, og vi snyder Gud. Vi får ikke helt Gud over på vores side, hvis det er, at vi kører uden om den her. Vores ofre, de bygger monumenter i himlen. Det kan godt være, at den er ny for dig, at vi rent faktisk med vores ofre her på jorden bygger noget i himlen. Apostlenes Gerninger kapitel 4. Der skal vi møde en fyr, der gør det. Apostlenes Gerninger 4, vers 1-4. Mens Peter stod sammen med Johannes og talte til folkemængden, kom de ledende præster derhen sammen med kommandanten for tempelvagten. Tror I, det er rigtigt? Apostlenes Gerninger kapitel 10. Hvad skete der? Vers 1-4. I Caesarea boede der en mand, som hed Cornelius. Han var officer ved det romerske regiment. Det kaldes det italienske. Han var en religiøs mand, der sammen med hele sin husstand var gået over til jødedommen. Han hjalp de fattige i den jødiske menighed og bad regelmæssigt til Gud. En eftermiddag ved trætiden så han ganske tydeligt i et syn en engel, der kom hen til ham og sagde, Cornelius. Han stirrede skrækslagen på englen og sagde, og udbrød, hvad er der her? Englen fortsatte. Dine bønner og barmhjertighedsgaver har Gud taget imod som et vellugtende offer. Dine bønner og barmhjertighedsgerninger, det var ikke bare hans bønner, som havde gjort noget i himlen, som havde fanget Guds opmærksomhed. Dine bønner og dine barmhjertighedsgerninger havde rørt noget ved Guds hjerte. Derfor blev der sendt bud efter Peter. Så vi gør noget i himlen, når vi gør noget her på jorden. Den første menighed var overmåde generøs. Nu skal vi tilbage til Apostlenes Gerninger kapitel 4. Vers 32-34. Alle de, som var kommet til tro, var ét i hjerte og sind, og ingen anså det, de ejede for at være deres personlige ejendom. Alt var fælleseje. Med overbevisende kraft fortalte apostlen om, hvordan Jesus var genopstået fra de døde, og Guds nåde og velsignelse var over dem alle. Ingen manglede noget for mange af dem, der og så videre, vi kender godt historien. Den første menighed var overmåde generøs og manglede intet. Jeg ved ikke, hvad definitionen er på intet og mangle. Men lad det nu ligge. Det, der gerne skulle have været min vision, mission i dag, det er, at vi får et andet syn på det her med at give. Vi får et andet syn på det her med vores tiende og vores offer, at det er to forskellige størrelser. Vores tiende er en slags afgift for at få Gud over på din side. Og det er jo egentlig frit, det kan vi jo selv bestemme. Jeg er sindssygt glad for, at jeg fik lov at vokse op i en familie, hvor min far fortalte vidnesbyrd om hans måde at give penge på, hans ofre og slægtens ofre. Så jeg har fået det ind med modermælken. Så det var et eller andet sted rigtig nemt for mig at gribe det her koncept, endda uden at forstå det, kunne trække på det her koncept uden at fatte det. Men jeg kan godt se, at skal man starte det op sådan fra scratch af, så er det en skræmmende tanke. Først så tager skattefar 50%, vi har masser af faste udgifter, og i sidste ende, så skal Gud, og det er jo faktisk ikke i sidste ende, men det er faktisk allerførst, så skal han have måske 10%, så er der bare ikke penge nok tilbage. Jeg har ikke tal på, hvor mange budgetter, jeg har lavet i min tid som landmand. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har hørt det, men det er ikke nogen fed forretning at være landmand. Jeg har ikke tal på, hvor mange budgetter, jeg har lavet, som vil ende med røde tal, som vil ende med minus, som vil ende med nul. Det er bare de færreste gange, det er sket. Så mange gange er de her budgetter blevet til skamme, fordi Guds hånd har været i det, han har partneret med mig. Der er også folk i denne her høst, som har mistet millioner. Jeg har også mistet lidt, men det er ikke noget, der er noget. Mens vi var på sommercamp, så fik vi 55 mm lige derude, hvor vi bor. Bare ind i år, så fik de kun 30. Vi skulle give nogle større ofre her ind i år. Der kommer regn. Sådan ser jeg det. Jeg kan jo heldigvis virkelig identificere mig med det her, fordi det talte ind i en landbrugssammenhæng. Det er sådan, jeg lever. Men jeg kan ikke se, at det ikke skulle gælde i alle andre situationer. Det mest mærkelige med det her regnvejr, det var normalvis, når der kommer så meget regn, så skyller det ned ad bakkerne. Jeg var ude at kigge. Jeg kunne ikke se nogen steder, hvor det havde rendt. Det var gået direkte i jorden alle vejen. Det kalder jeg et mirakel. Virkelig. Det er ikke normalt. Okay. Amen. Jeg ved ikke, hvor meget klokken er. Den er sikkert alt for mange. Vi skal have kaffe og fællesskab og alle sådan nogle ting. Hvis der er nogen, der har lyst til at tænke, det klarer jeg aldrig, jeg har brug for forbøn, samtale, et eller andet, så vil jeg gerne samtale med mig, og Bjarne vil gerne sige et eller andet.